Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarının durumu Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında müzakirə olunur. Keçmiş səfir Arif Məmmədovla müsahibə, o deyir ki, təşkilatın imicinə zərbə vurmamaq, baş katibi pis vəziyyətdə qoymamaq üçün özü istifa ərizəsini yazıb. 25 yaşlı azərbaycanlı dizaynerin dizaynı ilə avtomobil satışa çıxarılıb. PKK-ya qoşulan azərbaycanlı gənclər kimlərdir? Masallıda ziyalılar hər öz evində açlıq aksiyası keçirir. 2005-ci ilə qədər Bakıda ona yaxın faytonçu var idi, sonradan onların hamısı demək olar ki, yoxa çıxdı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan hara doğru gedir? Avropaya, Asiyaya, Rusiyaya, İrana, Şərqə ya Qərbə? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş yığmasının üzvü Anjela Dorogan qızıl medal qazanıb. Oyunun 16-sında keçirilən finalda Polşalı Raksana Zasilananı məğlub edib. 53 kiloqram çəkdərəsindən mübarizə aparan güləşçi yarışa 8-də 1 finaldan qoşulub və ilk görüşdə türkiyəli Mervi Kengeri 8-2 hesabı ilə məğlub edib. O 4-də 1 finalda Macaristanlı idmançını, yarın finalda isə Rumuliyanı idmançını da böyük hesabla məğlub eləyib. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan daha bir medal qazanıb. Valentin Demyanenko iyunun 16-sında keçirilən avar çəkmə yarışında 200 metrlik məsafəyə mübarizədə gümüş mükafat qazanıb. Birinci yeri Litvalı Hendrikas Zustautas tutub. Bununla da Azərbaycanın Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qazandığı medalların sayı 18-ə çatıb. Azərbaycan yığması hazırda 8 qızıl, 3 gümüş və 7 bürünc medalla ikinci pillədə gəlir. Bir də isə Rusiya gəlir, amma qeyd eləyək ki, hər an vəziyyət dəyişə bilər və oyunlar davam edir. İyunun 15-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçuların qrup mərhələsində də ikinci turun oyunları keçirilib. Azərbaycan millisi bu dəfə Polşa yığmasını hər 3 setdə məğlub edib. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan yığması ilk görüşdə də Rumuniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Həmçinin Türkiyə İtaliyaya 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Rumuniya isə eyni hesabla Belçikaya məğlub olub. Azərbaycan millisi hazırda A qrupunda 6 xalla 1-ci, Türkiyə 4 xalla 2-ci, İtaliya 3 xalla 3-cü, Belçika 3 xalla 4-cü, Polşa 2 xalla 5-ci, Rumuniya isə 0 Allah sonuncu yerdə gəlir. Euronews kanalı qərəzsiz media orqan olduğunu göstərə bilmədi. APA-nın məlumatına görə bunu özünün Twitter səhifəsində Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov yazıb. Avropa idmançılarının iştirak etdiyi möhtəşəm açılış mərasiminə ayırdığı vaxt bu kanalın mahiyyətini göstərdi, amma bu kanal 2G-nin evlənməsini bir həftə ərzində saatda 4 dəfə göstərməyə daha vacib hesab edir deyə Novruz Məmmədov Twitter səhifəsində vurğuluyur. BMT-nin xüsusi nümayəndəsi, məruzəçisi Mayan Kay iddia edir ki, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyətinin iki üzvü onu hədələyib. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi olan Mayan Kay iyunun 16-da Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndə heyətinin iki üzvü dünən ona yaxınlaşaraq deyib ki, əgər bugünkü tədbirdə onlarla müzakirə olunmamış məsələləri qaldırsa, onlar onun mandatı altında əməkdaşlığı bir daha nəzərdən keçirəcəklər. Mayan Kay deyir ki, nümayəndə heyətinin ondan özünü senzura tələb eləməsi yanlış və qeyri peşəkardır və dövlət başa düşməlidir ki, BMT-nin müstəqilliyi alidir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. ATƏT rəsmisi Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalist və hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynovun ölkədən təhlükəsiz çıxışına imkan yaratmasını alqışlayıb.
İnsan haqları fəalı və jurnalist Emin Hüseynovun Azərbaycandan təhlükəsiz çıxarılması yaxşı haldır. ATƏT Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər üzrə Komitəsinin sədri İzabel Santos iyun 15-də yaydığı bəyanatda Azərbaycan hökumətinin bu qərarını alqışlayıb. O, eyni zamanda ATƏT-in insan haqları sahəsində öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün daha çox iş görməyə çağırıb. Santos ümid edir ki, bu, Avropa oyunları ilə bağlı hökumətin sadəcə bir jesti yox, insan haqları sahəsində vacib, fundamental əks prosesin başlanğıcı olacaq. Bəyanatda qeyd edilir ki, Azərbaycan ATƏT-in öhdəliklərinə ciddi yanaşmalı və hazırda həbsdə olan siyasi və vicdan məhbuslarını azad etməlidir. Santos hazırda həbsdə olan İntiqam Əliyev, Xəcə İsmayıl, Rəsul Cəfərov, Anar Məmmədli və Leyla Yunusun adlarını çəkib.
Qeyd edək ki, Emin Hüseynov ötən ilin avqustundan İsveçrə səfirliyinə sığınmışdı. Ötən həftənin sonu Avropa oyunlarının açılışından bir gün sonra İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyinin təyyarəsi ilə ölkəni tərk edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu il ordunun 40-dan çox yeni qitələrarası ballistik raketlərlə təhdid olunacağını deyib. O, bunu iyunun 16-da Ordu 2015 adlı hərbi sərginin açılışında deyib. Ölkənin nüvə qüvvələri bu il istənilən və hətta ən müasir texniki raket əleyhinə müdafiə sisteminin qarşısını ala bilən 40-dan çox yeni qitələrarası ballistik raketlərlə təmin
edəcək.
Putin həmçinin ordunun armata tankları və zirehli texnikalarla daxil olmaqla bir sıra yeni silahlarla təchiz olunacağını bildirib. Bundan başqa o, yaxın vaxtlarda strateji qərb zonasını müşahidə eləmək üçün yeni uzaq radiuslu radar qurğusunun sınaqdan keçiriləcəyini deyib. BMT son həftələrdə Suriyanın şimalından Türkiyəyə 23 min qasqın keçdiyini bildirir. Təşkilatın qasqınlar üzrə Ali Komissarının sözçüsü William Spindler iyunun 16-da Cenevrədə bildirib ki, Türkiyə rəsmilərinin məlumatına görə onların əksəriyyəti sərhəddə yerləşən Tel Abyad şəhərindən gəliblər. Spindel bildirib ki, onların arasında İraqın Mosul, Ramadi və Əl-Fəllüzə şəhərlərindən olan 2183 İraq qasqını da var. Türkiyənin başnazir müavini Bülent Arınç isə bazar ertəsi Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında 18 min qasqının qəbul edildiyini deyib.
Sığınmacıların nə qədərinin qəbul edilebileceği, nə qədərinə qədər bir gelişme olabileceğini yüzden geçirildi. Bildiğiniz gibi AFAD rakamlarıyla şu anda 18 bin civarında sığınmacı Türkiye'ye kabul edilmiş durumda. Bekleyenlerin sayısı azdır ama olası bir göç, olası bir zorlama karşısında bunun ne noktalara çıkabileceği de takdir edildi.
Bülent Arınç. İslam dövləti yaraqlarını nəzarətli olan Tel Abyad şəhəri iyunun 15-də Kürt Xalq Müdafiə Qüvvələrinin nəzarətinə keçib, əməliyyatda ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın təyyarələri də iştirak edib. Hazırda Suriya və İraqın bir sıra əyalətləri İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir, amma bu qrup son vaxtlar İraq-Suriya-Türkiyə sərhədi boyunca xeyli ərazidən çıxarılıb. ABŞ Dövlət Departamenti John Kerry'nin iyunun 15-də Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Ukraynanın şərqindəki vəziyyəti müzakirə etdiyini bildirir. Kerry Lavrovla telefon söhbəti zamanı Minsk razılaşmasının həyata keçirilməsini tezləşdirmək üçün Rusiyanı üçtərəfli əlaqə və işçi qrupunun qarşısından gələn görüşündən istifadə etməyə çağırıb. Lavrov isə öz növbəsində söhbət zamanı Kiyevlə separatçı Donetsk və Luhansk regionları arasında birbaşa dialoqun vacibliyini qeyd edib. Qərb və Kiyev Moskvanı Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Moskva ittihamı rədd edir. Misirin devrilmiş prezidenti Məhəmməd Morsi ömürlük həbsə məhkum edilib. Bu Həmas və Hizbullah qrupları belə İranla əlbirli olmaqda təqsir bilinib. Misirdə ömürlük həbs 25 il həbs cəzası deməkdir. Məhkəmə həmçinin iyunun 16-da 16 nəfərə kəsilmiş ölüm hökmünü təsdiqləyib. Onlar 2005-2011-ci illərdə xarici məxfi məlumatlar ötürməkdə ittiham olunurdular. Qərarlardan şikayət verilə bilər. Qeyd edilir ki, Morsi həmçinin başqa bir iş aksiyasının ölümü ilə nəticələnən zorakılıqlara görə 20 il həbs cəzasına məhkum edilib. Seçki yolu ilə prezident olan 63 yaşlı Morsi 2013-cü ilin iyulunda hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Və sonda Tbilisi-də daha bir nəfərin meyiti tapılıb, beləliklə iyunun 14-də baş verən daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə gənc qızın meyiti zooparkda aşkar edilib, bundan əvvəl də zooparkda 2 nəfərin cəsədi aşkar edilmişdi. Daşqın zamanı Tbilisi zooparkından qaçan 2 pələng, kaftar və ayının saxtarışı davam edir. Bu barədə iyunun 16-da zoopark rəhbərliyi məlumat verib, hazırda şəhərin küçələrində axtarış aparılır. Hökumətin nəzdindəki xüsusi qurumun rəhbəri Can Elidizə isə bundan əvvəl zooparkdan qaçan bütün heyvanların tutulduğunu bildirmişdi. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən BMT-dəki müzakirədən başlayırıq. Gün ərzində dinləyicilərimizin bəziləri yəqin ki, Live blogda Cenevrədən canlı yayıma həm qulaq asırdılar. Orada deyilən əsas məqamları da Live blogdan yəqin ki, oxuyurdular. Kim ki, qulaq asmayıb onlar üçün deyim, bugün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında müzakirə olundu. Müzakirədə BMT rəsmiləri, eləcə də Azərbaycandan ictimai fəallar iştirak edirdilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşma azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kayd müzakirələrdə məsələn deyib. Gəlin Azərbaycanda vergidən yayınma cinayətlərinə baxaq. Maraqlıdır ki, bu ittihamla həbs olunan insanlar hökumətin siyasətinə qarşı çıxanlardır. Ola bilməz ki, bu cür cinayəti törədənlər eyni cür adamlardır. İdrak Abbasov, ictimai fəal Azərbaycandan deyib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa mədəniyyətini sevir, amma Avropa qaydalarını yox.
İnsan haqlarının müdafiəsi Avropa oyunlarına görə dayanmamalıdır. Bu müdafiə aramsız olmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində BMT İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşmaq və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayan Kay deyib. Kay deyib ki, Azərbaycanı BMT-də təmsil edən nümayəndə heyəti onları Avropa oyunları ərəfəsində insan haqları məsələsini qaldırmaqla məsələni siyasiləşdirməkdə ittiham eləyir. O isə bununla razılaşmır. İnsan haqları məsələsi siyasi məsələ deyil. Bizim siyasi mövqeyimiz yoxdur. Bizim üçün önəmli olan yeganə məsələ insan haqlarının qorunmasıdır. Amma əlbəttə ki, biz strateji davranırıq və əgər qlobal bir hadisə varsa, ondan istifadə etməyə çalışırıq. Amma bu qətiyyən siyasi deyil və tamamilə insan haqları üçündür, deyə Mayan Kay bildirib. Kay bunun iyunun 16-sında Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında keçirilən 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbirdə dərhal son deyib. Tədbirdə BMT İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Force bildirib ki, qurum Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Jurnalist İdrak Abbasov deyib ki, Azərbaycan hökumətinə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının proqram meneceri Gülnarə Axundova beynəlxalq təzyiqlərin miqyasını genişləndirməyi təklif edib. Əziz dostum Xədicə İsmailova həmişə deyirdi: "Mən səssiz diplomatiya istəmirəm. Məni açıq-aşkar müdafiə eləyin," deyə Axundova bildirib. O, Azərbaycandakı durumu Misirdəki vəziyyətə bənzədib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun qızı Dinara Yunus deyib ki, onun üçün dəhşətlisi budur ki, valideynləri həbsdə ölə bilər. Onun valideynlərini beynəlxalq ictimaiyyət siyasi məhbus kimi sayır. Leyla Yunusun səhhətinin pis olduğu bildirilir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olması iddiasını qəbul etmir, bildirir ki, Qərbin təzyiqi Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi daşıyır.
Bu, Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı müzakirələr idi. Azərbaycan hakimiyyəti bu deyilənlərin çoxusunu qəbul etmir. Ancaq elə bugünkü Azadlıq Live-da bu mövzuda iki reportajımız olacaq. Masallıda ziyalılar etiraz edirlər, ancaq deyirlər ki, toplaşmağa icazə verilmir, ona görə hər öz evində açılıq aksiyası keçirir. Bundan başqa diplomat Arif Məmmədovla da müsahibə var. O deyir ki, Facebookda yazandan sonra onun babalarını araşdırmağa başladılar. Bu barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan bu minvalla hara gedir? Avropaya, Asiyaya, Rusiyaya, İrana, Şərqə ya Qərbə? Sualımız belədir. Axundzadə yazır ki, elə batıb qalmışıq yerimizdə. Elməddin Əliyev yazır, hara getdiyini deyə bilmərəm, amma Qarabağa tərəf heç getmir. Kərim yazır, valla heç öz də bilmir hara gedir, hakimiyyətin qalmasına hara kömək eləsə, elə orada gedəcək. Ancaq Rusiyadan başqa yolu yoxdur. Murad Əliyev yazır, hələ ki bilinmir hara gedir, çatanda biləcəyik. Pərvin Əliyev yazır, hara gedir, getsin, bircə İrana tərəf getməsin. Nurlan Mahmudlu yazır, Bakı küləyi hara əsir, ora gedirlər, harada dayandı, dayandı. Rəşad Novruzov yazır, heç özləri də bilmir hara gedirlər. Əziz Montin də yazır ki, özləri də bilmir hara gedirlər. Firdosi Azəri də eyni fikri yazıb. Yalçın Quliyev yazır, arxaya dönün, baxın, onda bilərsiniz, görərsiniz ki, bu kiçik dövlət hara gedir. Arxaya baxmaq istəməyənlər Suriyaya, İraqa, Liviyaya baxsın. Ziko qardaş yazır, bəlkə siz deyərsiniz hara getsin Azərbaycan. Vəfa Quluzadə imzalı dinləyicimiz yazır, hara getsə də o ibrət dərsi alaraq ölkəsindən rüşvətini aradan qaldırmağa bacarmadı, öz başınalıq hər zaman hökm sürür. Rəvanə yazır, Azərbaycan heç öz də bilmir hara gedir, əsas məqsəd millətin başını qatıb dövlət pullarını mənimsəməkdir məncə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Diplomat Arif Məmmədov Facebookda status yazdı. Hamını maraqlandıran, bəlkə də ürəyindən keçən sözləri yazdı. Bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində qalmaqal qopdu. İndi o məcbur olub vəzifədən getmək barədə ərizə yazıb. Bundan başqa o Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, həmin Facebook yazısından sonra onun babalarını araşdırmağa başladılar.
Son zamanlar yazdığı statusu ilə diplomatik qalmaqala səbəb olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyi yanındakı səfiri postundan istifa vermiş Arif Məmmədov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. Arif müəllim, bir statusun bura qədər varacağını hesablamışdınızmı?
Bilirsiniz, mən sözün düzü əlbəttə ki, düşünə bilməz idim ki, bu qədər çirkin deməli səviyyədə bu iş aparılacaq. Hər bir məqalə ilə, yəni biabır olurdular xalq yanında, cəmaat yanında və hamı çox gözəl görürdülər ki, yəni bu sistem tamamilə yəni ki, başını itirib. 24 il bundan qabaq rəhmətə getmiş babamı qəbirdən çıxartmaq kimi, bir dənə də o bir babamı da 40 il bundan qabaq rəhmətə gedibdir. Və İslam'a da, müsəlmançılığa da bu sığmayan şeylərdir ki, insanın 20 ildən çox rəhmətə getmiş babasını, iki dənə babamı hücuma keçər. Bütün Avropa bunu izləyir və hamı da məhdal qalıb deyir ki, biz belə şey heç anda, heç bir ölkədə yoxdur.
Siz uzun illərdir ki, diplomatiya sayəsində çalışırsınız, xarici həmkarlarınıza bələdsiz. Onlar öz fikirlərini ictimai platformalarda ifadə etməkdən nə qədər sərbəstdirlər?
Bu ölkədən ölkəyə bağlıdır, amma bilirsiniz, hər bir ölkədə vəziyyət fərqlidir. Yəni ki, əlbəttə ki, tutaq ki, belə bir hadisə, bu yanğın, tutaq ki, biz Norveçdə olsaydı, ya tutaq ki, Belçikada olsaydı və digər ölkələrdə, əlbəttə ki, bu geniş bir araşdırma aparılardı və real olaraq insanlar hamı bilərdi ki, kimlər cəzalandırılıb, nə hansı tədbirlər görülüb və nələr idi. Amma bizdə bir, yəni ki, bu ümumiyyətlə cəmaatda belə bir narazılıq var idi ki, bu heç də biz görmədik. Yəni hansısa bir addımlar, nə oldu, necə oldu, bu ümumiyyətlə necə bu alov bir neçə saniyənin içində o boyda binanı tutdu və əlbət bu mənim bir Azərbaycanlı kimi mənə çox təsir eləyən bir hadisə idi. Mən Bakıdaydım, səhərsi günü bunu əsəbimdən yata bilmirdim və səhərsi günü bu yazdım və yəni ki, faktiki olaraq bu məsələni bu hadisədən sonra, 2 həftədən sonra bunu çıxartdılar.
Sizcə, sizin səhifənizi belə zərrəbinlə yoxlamaq kimin marağında olub?
Bu birbaşa mənə qarşı, yəni bir qorxu kampaniya yaratmaq istəyirlər, qorxutmaq istəyirlər. Bu tamamilə boş bir şeylərdir.
Arif müəllim, siz hakimiyyətdə progressiv komandanın mı üzvüsüz, yoxsa qarşı durmada olan qruplardan kənarsız?
Mən hələlik əlbəttə ki, indiki vəziyyətdə qayıtmaq mümkün olmadığı üçün mən siyasi fəaliyyətimi Avropada davam etdirəcəyim və mənim tutaq ki, inanırsınız ki, mənim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının səfiri oldumu ya adi bir arif oldum, məni 20 ildə kifayət qədər tanıyırlar və mən sizə deyim, mənim qapılarım nəinki daralır, daha da geniş imkanlar yaradır. Mən günləri ən yüksək səviyyələrdə görüşlər keçirmişəm və hər günüm doludur, yəni müxtəlif görüşlərlə, müxtəlif müsahibələrlə. Avropa mediası çox böyük maraq göstərir, amma hələlik çalışıram biraz şey eləyəm, yəni o qədər mətbuata çıxmamaq, amma çox insanlar bu indiki məsələləri izləyir. Və əlbəttə ki, hələlik hansısa bir müddət, yəqin ki, Belçikada qalaraq başladığımız bu Azərbaycan 2025 proqramını tərtib etməklə məşğul olacaq və tərtib etməklə deyən əslində deyil, yəni cəmaatın, insanların fikirlərini yığıb bir hansısa bir proqrama yönəldib, yəni bu işi etmək istəyirəm.
Tərəfdarlarınızı Azərbaycanda mı, yoxsa Avropada və digər yerlərdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında toplamağa çalışacaqsınız?
Ya, bilirsiniz, yəni ki, bugünkü mərhələdə əlbəttə ki, mən bütün Azərbaycanlılara müraciət elədim və mən sizə deyim, Rusiyadan tutmuş yaxın şərq ölkələrində kimi müxtəlif yerlərdən Azərbaycanlılar yəni səfərlərini də dünyanın hər bir yerində müxtəlif səbəblərə görə hamı öz təkliflərini verir. Mən dedim, mənə nə siyasi partiya lazım, nə siyasi. Yəni mənim bütün vaxt inanırsınız ki, bu son bir həftə mənə hücum başladı. Mənim bir dənə silahım var, bu da iPad-dir. O köhnə iPad-dir, birinci iPad 2-lərdən olan iPad-dir və mənə əlbəttə ki, bir 3-4 nəfər lazımdır ki, kömək eləsinlər ki, bu gələn müraciətlər, gələn məktubları, gələn tutaq ki, hansısa bu e-maillə gələn suallara, bunlara cavab verməyə kömək olsunlar. Mən sözünüzü bax, artıq bu günləri faktiki olaraq mən görmürəm ki, kimsə incisin, kimsə diqqətsiz qalsın.
Bunu keçmiş səfir Arif Məmmədov deyir. Onun Facebook yazısından sonra vəzifədən getməyə məcbur elədilər. Azərbaycan bu minvalla hara gedir? Rusiyaya, İrana doğru, Avropaya doğru, şərqə yoxsa qərbə doğru? Gələn cavablardan oxuyum. Elşad Abdullayev yazır, hara gedirik? Gedək, bircə Avropaya getməyək. Dilqəm Şəmsəddinov yazır, hara gedir geçsin, amma milləti qırdırmasın inşallah. Rüfət Rəşidov yazır, Azərbaycan hara gedir geçsin, amma biz Qarabağa da gedək. Nuranə Andronova yazır, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək, Əliyevlər hara geçsə biz də ora. Ramin yazır, sən canı bəstirin, heç özləri də bilmirlər hara gedirlər, biz onların yerinə necə fikir səsləndirək ki? Coşkun Yakubov yazır, Rusiya və İrana doğru getməsin, başqa hara istəyir geçsin. Könül Kəmalova yazır, hara gedir geçsin, bizim uğurdur. Sadəcə iş istəyirəm, işsiz tək qadınlar hara gedir, bax o yolu getmək istəmirəm. Çünki mənə o tərbiyəni verməyiblər. Sual. Dinləyicimiz özü sual verir, işsiz və himayəsində bir övladı olan qadın nə ilə dolanmalıdır? Cavab versinlər. Ziya Teymurzadə yazır, hara gedirlər bilmirəm, bu yolları niyə düzətmirlər bəs? Orxan Ulfanov yazır, saydığınız yolların heç biri bizim yolumuz olmadığı və milli dəyərlər üzərindən yol alınmadığı üçün mən deyə bilərəm ki, öz yerindəcə sayır, yəni heç ara getmir, ətalətdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi Türkçədən gəlirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azərbaycan hara doğru gedir? Bu barədə dinləyicilərimizin cavabları ilə hələ tanış olacağıq. Azərbaycan hara doğru getdiyi hələ məlum deyil, ancaq 3 tələbənin gedib PKK-ya qoşulmağı deyəsən artıq faktdır. Bu barədə videoda yayılıb. Azadlıq Radiosu qısa bir araşdırma da aparıb ki, bu 3 tələbə kimlərdir və necə olub ki, PKK-ya qoşulublar. Misal üçün, onlardan biri son statusunda kapitalist sistemə aid kapitalizmə qarşı sosialist mübarizəsinin yollarından bəhs edən status yazmışdı.
PKK-ya qoşulduğu iddia olunan azərbaycanlı tələbələr kimlərdir, onlar nə vaxtdan və necə olub ki, bu təşkilata qoşulublar? Azadlıq Radiosu həmin 3 tələbə ilə bağlı kiçik araşdırma aparıb. Məlum olub ki, 20-21 yaşlarında olan bu gənclər bir neçə ay öncə yoxa çıxıblar, onlar PKK-ya yeni tanışlar vasitəsilə qoşulublar. Dünən, iyunun 15-də sosial şəbəkələrdə həmin tələbələrin videosu yayılıb. Əslində, bu video internetə iyunun 7-sində yüklənib. Azeri Gənclər PKK saflarında bir adlı video təxminən 10 gün əvvəl çəkilib. Üzərlərində PKK-ya xas geyimlər, əllərində Kalaşnikov avtomatı olan tələbələr bu təşkilata qoşulmalarını belə təsvir edirlər.
Biz universitetdəykən arkadaşlarla tanışdıq. Bu arkadaşlarla biraz qaldıqdan sonra biz PKK partisini tanıdıq. Sistemin gəlir üzərində etkisi çox fazladır. Mən ən basitindən məsələn universitetlərdən götürə biliriz. Mən məsələn sosioloji oxuyurdum. Məsələn sosioloji fakültəsində oxuyan insanlar adətən biraz objektiv olması lazım. Hocaların biraz objektiv olması lazım. Hər şeyi insanlıq tarixini anlatmaq üçün biraz böyle objektiv olmaları lazım. Fakat məsələn kendi çıkarları için kendilerine ne uygunsa, sistemlerine ne uygunsa, hatta iktidarlarına ne uygunsa onu bize aşılıyorlardı. Fakat mesela biz ideolojiyle, sosyalizmle ve parti ideolojisiyle tanış olduktan sonra kapitalist sistemin sadece konuşmakla veya teoriyle insanlar üzerindeki etkisinin bitmeyeceğini gördük ve silahlı mücadeleye irademizi verdik.
Video gənclərin bu partiyaya niyə qoşulmaları, məqsədləri haqda fikirləri ilə davam edir. Sonda tələbələr dostlarına, Azərbaycandakı tanışlarına salam göndərirlər. Gənclər videoda özlərini Fərməz Azəri, Babək Akır və Azad Mirkan kimi təqdim edirlər. Azadlıq Radiosu öyrənib ki, bu gənclərin əsl adları 16 dekabr 1994-cü il təvəllüdlü Mabil Tağzadə, 6 noyabr 1994-cü il təvəllüdlü Sənan Gülməmmədov və Məmməd Hüseyn Rüstəmovdur. Onların ikisi İldırım Bəyazi biri isə Turqut Özal Universitetində oxuyublar. Mabil Tağzadə Facebook sosial şəbəkəsində son statusunu aprelin 12-sində yazıb. Kapitalist sistemə aid həmin statusda sosialist mübarizənin yollarından bəhs olunur. Adının çəkilməsini istəməyən həmin tələbələrdən birinin tanışı Azadlıq Radiosuna deyib ki, otaq yoldaşının PKK-ya qoşulmasından il yarım əvvəl şübhələnib.
O, heç vaxt PKK-ya qoşulduğunu dilə gətirmirdi, amma söhbətlərindən bunu təxmin etmək olurdu. Son bir ildə dərslərə gəlmirdi, kimsələrlə görüşmürdü. Türkiyəyə gələndə hər şey normal idi. Nə oldusa son bir ildə oldu. Ankarada yeni insanlarla tanış oldu. Elə onların da vasitəsilə bu təşkilatı tanıdı və onlara qoşuldu.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bildirilir ki, məsələ araşdırılır. Moderator saytı Nazirliyin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinə istinadən yazır ki, onlarda bu qəbildən olan şəxslərlə bağlı kifayət qədər məlumatlar var.
Bu qəbildən olan şəxslər barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məlumatlar var və bu istiqamətdə zəruri araşdırmalar aparılır.
Tələbələrin valideynləri Azadlıq Radiosuna bununla bağlı hər hansı şərh vermək istəməyiblər.
Bu, PKK-ya qoşulan azərbaycanlı gənclər barədə reportaj idi. Onlar kapitalist sisteminin əleyhinə olanlardır. Ancaq kapitalist sisteminin verdiyi imkanlardan bəhrələnənlər də var. Bunlardan biri 25 yaşlı avtomobil dizayneri Samir Sadıqovdur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Samir Sadıqov 90-cı ildə, onun cəmi 25 yaşı var, Gəncədə anadan olub, İtaliyanın Avropa Dizayn İnstitutunda təhsil alıb, Lamborghini kimi dünyanın ən məşhur avtomobil şirkətində dizayner kimi çalışıb. Onun adı son 4-5 ildə tez-tez mediaya çıxır. 2011-ci ildə Ferrari-nin müsabiqəsində o mükafatçı oldu. Keçən isə təkər dizaynında birinci yeri tutdu. İndi isə onun dizaynı ilə maşın artıq satışa çıxarılır.
Nəhayət ki, mənim dizayn etdiyim ilk avtomobil yola çıxmağa hazırdır. Mən çox xoşbəxtəm.
25 yaşlı Samir Sadıqov öz Facebook hesabında Rizvani markalı avtomobilin yeni modelinin satış anonsunu verir. Onun dizayn etdiyi və vəhşi adını verdiyi yeni model iyunun 15-dən satışa çıxarılıb. Samir deyir ki, bu modeli hardasa il yarım əvvəl dizayn edib.
Mən Rizvani Beast modelini 2013-cü ilin dekabrında dizayn etmişəm. Adından göründüyü kimi maşın agresiv bir maşın olmalıdır. Ona görə mən onun dizaynında mexaniki performansına uyğunlaşacaq agresiv dizayn elementlərindən istifadə etmişəm. Bu super maşındır və onun istehsalına normal maşınlardan biraz daha çox vaxt sərf olunur. Hər şey zərgər dəqiqliyi ilə hesablanır.
Samirin dizayn etdiyi bu avtomobil saatda 100 km 2,8 saniyə yığır. 500 at gücündə olan avtomobilin çəkisi 750 kg-dır. Samir Sadıqov 1990-cı ilin iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. O, Lamborghini avtomobil şirkətində dizayner kimi çalışıb. İtaliyanın Avropa Dizayn İnstitutunda təhsil alıb. Xəzri adıyla dizayn elədiyi avtomobil Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsində ikinci yeri tutub. Samir hazırda iyulda işıq üzü görəcək Ford avtomobil markasının yeni modeli üzərində çalışır.
Üzərində işlədiyim başqa eskizlər də var. O eskizlər dünya avtomobil sənayesində yeniliklərə imza atacaq.
Samir yeni modelin daha da təəccüb doğuracağını bildirib.
Bu 25 yaşlı Azərbaycanlı avtomobil dizayneri Samir Sadıqovla onun yeni uğuru barədə reportaj idi. Samirin 21 yaşı olanda o Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə vermişdi.
Uşaqlıqdan avtomobilə həvəsim çoxdur. Elə dərsləri də hər yerdə də avtomobil çəkildi və atam da hər dəfə işdən gələndə mənə avtomobil jurnalları alırdı, pasper afişaları alırdı. Anam həkimdir, onun anadakı kitablarını arxasına çıxıb boş vərəqlərə belə izin gedib avtomobil çəkildi.
21 yaşlı Samir Sadıqov uşaqlıqda bəlkə də ağlına belə gətirməzdi ki, çəkdiyi avtomobil şəkilləri nə vaxtsa onu beynəlxalq müsabiqənin qalib edər. Eskizlər əsasında dünyanın ən tanınmış şirkətləri avtomobil istehsal eləyər. Samir Sadıqov 1990-cı il iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. Dediyinə görə onun üçün ad gününə ən yaxşı hədiyyə Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsinin ikincisi seçilməsidir.
Dünyanın 50 ən yaxşı dizayn universitetindən iştirakçılığa qatılmışdı. Toplam 900-ə yaxın proyekt var idi. Mənim özüm bir proyektim var idi. Proyekti biz dekabr ayında başlamışdıq. Dekabr ayında mən iş başladığımda mən böyle ilham qaynağım külək oldu. Çünki bu sport maşındır. Ona görə də bu rahatlıqla havanın içində rahat süzməli idi. Proyektimi adı seçərkən də Ferrari-yə normal bir xarici qalyan adı və s. qoymaq istəmədim. Elə Azərbaycan öz yerli küləyi Xəzrin adını qoydu.
İyunun 19-da başa çatmış müsabiqədən sonra Samir Sadıqova iş təklifi də gəlib.
Yarışmanın qalibi olaraq mənə verdikləri mükafatlardan başqa Ferrari-nin iş təklifi də var. Amma hal-hazırda mənim başqa bir şirkətdə kontraktım olduğu üçün Ferrari-yə hələ cavab vermədi. Proses başına onlar gəlib bizim proyektlərimizi yoxlayırlar. Hər dəfə baş dizayneri Ferrari-nin deyirdi ki, sənin dizaynı ve dizaynı hal-hazırda rahatlıkla Ferrari'nin özel bir müştərisi üçün biz istehsal edə bilərik.
Samir Sadıqov İtaliyada yerleşen Avropa Dizayn Universitetini bu il bitirib. 3 il bundan əvvəl həmin universitetin birbaşa ikinci kursuna qəbul olunan Samir, təqaüd proqramını qazanmaq üçün Mənim Ölkəm adlı layihə hazırlayıbmış.
Hər fakülte öz yönündə proyekt hazırım. Mən də transport dizayn olduğu üçün Bakı metrosunu yeniden dizayn eləmişdim. Tamamen gələcək standartlara uyğun. O proyektlə də elə təqaüdümü qazanmışdım. Ən birinci problemi həll eləmək istəyirəm ki, Bakı metrosundakı səs idi. Çünki metroda özüm də gedərkən, qatarın içində çox gürültü olur, səs gürültüsü olur. O səs gürültüsünü ortadan qaldırmaq və reis yerinə magnitli dəmirlərin üzərində qatarı hərəkət etdirmək və maksimum sürət.
Samir Sadıqovun fikrincə, Bakıdakı tıxac probleminin əsas səbəbi isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti və daha böyük avtomobillərdən istifadə olunmasıdır.
Mən Avropada yaşadığım üçün buradakı insanlar normalda hamısı ekonomik maşınlar istifadə edirlər. Biz məsələn avtomobil dizayn eləyəndə ən çox diqqət elədiyimiz şey maşınların ölçüsünə qədər qısaltsaq, o qədər rahatlıqla tıxaclara və parking problemini həll etməyə çalışırıq. Və burada gözəl bir sistem var. Avtobusun yolu və taksi və dövlət maşınları yolu ayrı, normal sıradan sivil maşınların yolu ayrıdır. Onun üçün tıxaclar minimum səviyyədə olur. Azərbaycanda da bu yollar belə bir sistemlə məncə eləsələr, tıxac problemlərini rahat bir şəkildə həll etmək olar.
Samir Sadıqov yeni müqavilə bağladığı avtomobil şirkətində tezliklə işə başlamağın həyəcanını yaşayır. Əmindir ki, onu gələcəkdə daha böyük uğurlar gözləyir. O qazandığı uğura görə ailəsi və ölkəsinə minnətdar olduğunu deyir. Samir Sadıqovun bir arzusu isə Azərbaycanda da dizayn dizayn kurslarının və ya fakültələrinin açılmasıdır. Ferrari Beynəlxalq Dizayn Müsabiqəsi 5 ildən bir keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd 2025-ci ildə Ferrari modelinin seçilməsidir.
Azərbaycanda insan haqlarının durumu reportajından sonra o Azadlıq Live'daki sualı vermişdi ki, Azərbaycan bu minvalla hara gedir. İndi isə yenə eyni sualı verək Azadlıq Live'daki belə gənc uğurlu dizaynerləri olan Azərbaycan hara gedir? Sualı xatırladım. Azadlıq Live'daki Azərbaycan qərbə gedir, şərqə doğru, İrana, Rusiyaya və yaxud hara? Kərimli Vasif yazır, hara getdiyi dəqiq bilinmir, amma qabaq çox qaranlıqdır, heç nə görə bilmirəm. Həyatın bir anı imzalı dinləyicimiz gedir, hara gedir, getsin, sonu gözəl olsun, sonra bu günlərimizi bizə aratmasın. Elbrus Yunusov yazır, hara olacaq milləti uçurma sürüklüyürlər, neft ölkəsində yaşayırıq, amma nefti, benzini, od qiymətində. Su... Sevda İsa qızı Kərimova yazır, Azərbaycan iri addımlarla irəliləyir, başqa əyləşənlər, başda əyləşənlər hara, o da ora. Əmin Göyüşov yazır, uçuruma. Rüstəm Əzimzadə yazır, Azərbaycan xalqı elə bil məcburi köçkündür, iqtidar hara istəsə ora dartır. İbrahim Qafarov yazır, Azadlıq Radiosu olaraq bilməliydiniz ki, hara gedirik. Gündür Cəbiyev yazır, başı hara, ayağı da ora sürünür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıdan görünməyən regionlara keçirik. Masallıda ziyalı niyə acılıq eləyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Masalıda bir qrup ziyalı 6 gündür ki açlıq eləyirlər, hərə öz evində açlıq aksiyası keçirir. Bunu da belə izah eləyirlər ki, bir yerə toplaşmağa qoymurlar, ona görə hərə öz evində etiraz aksiyası keçirir.
Masalı rayonunda bir qrup ziyalı və ictimaiyyət nümayəndəsinin 6 gündür aclıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə, onlar rayon rəhbərliyinə etiraz olaraq aksiya keçirməyə qərar veriblər. Aksiya təşkilatçıları deyir ki, iyunun 10-undan hər evdə aclıq aksiyası kampaniyasına başlayıblar. Onların bildirdiyinə görə bu aksiyaya rayon mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə kəndin sakinləri də qoşulub. Məlumata görə kampaniyaya qoşulanlar aksiyanı ayrı-ayrılıqda hər kəs öz evində keçirir. Masallı Ziyalılar Birliyi Cəmiyyətinin sədri Məmməd Ağa Eynullayev deyir ki, rayondakı qanunsuzluqlarla bağlı bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. O bildirir ki, sonuncu dəfə ötən ay Prezident Administrasiyasında olublar və icra başçısı Rafil Hüseynovdan şikayət ediblər.
Bizim rayonumuza da kifayət qədər büdcədə, neft fondundan, digər vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlər düzgün xərclənmir. Rayon ağın abadlaşdırılması ayrılan pullar mənimsənilir. İcra başçı öz üçün şəxsi obyektlər tikir. Rayon əhalisinin qarşı düzgün davranmır. Öz vəzifə səlahiyyətlərini yaxşı bilmir, icra etmir. Və bu digər bu faktlarla bağlı biz dəfələrlə Prezident Administrasiyasının olmuş 100-dən çox imzalarına müraciətlər eləmişik. Lakin bu müraciətlərə nə cavab verilir, nə də araşdırılmır. Bunlarla qədər axırıncı dəfə biz 25 mayda yenə bir 30 nəfər masallı ziyalıları və ictimaiyyət nümayəndələri Prezident Administrasiyasında olduq. Rayonda baş verənlər barədə ətraflı məlumatlar verdik və eyni zamanda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində də mətbuat konferansı keçirərək elan elədik ki, Prezidentə müraciət olmalıdır ki, biz əgər bu məsələlərə baxılmasa, ayın 10-u saat 15:00-dan aclıq aksiyası keçirdəcək. Bu müraciətə də 100-120-yə yaxın adam qol çək, hansı ki aclıq aksiyasından başlamaq barədə. 60-70 dəfərə yaxın eyni zamanda aclıq aksiyasından başlanıldı.
Onlar harada keçirir? Hər öz evində?
Bizim kampaniya adı hər evdə aclıq kampaniyasıdır. Hər kəs öz evində keçirir. Çünki bizim başqa yerimiz yoxdur keçirməyə. Əgər keçirsə də istənilən vaxt bizi şərləyib, istənilən təzyiqlər eləyirlər. Çünki bəlkə 10 dəfə, 15 dəfəyə qədər polis, prokuratura, digər orqanlara şikayət veriblər. Mənim həbsimlə bağlı, ondan sonra təzyiq, təqib hər bütün sahələrdə davam edir. Hətta getdiyimiz çayxanalar bağlanır.
Rayonun Hüseyn Hacılı kənd sakini Yaqub Kazımlı bildirir ki, səhhəti pisləşdiyindən aksiyanı cəmi 4 gün davam etdirə bilib.
Səhhətimlə əlaqədar olaraq mən 14-ü, yəni bazarın günü azlıq aksiyası keçirdim. Ki, nə qədər ki, burada bu Rafil Hüseynovun hegemonluğu sürürsə, onun rayona gəlməsi analoğu olmayan hadisələr baş verir rayonda. Dəfələrlə bura icra hakimi də gəlib, gedib də belə bir hadisələrə biz rast gəlməmişik. Elə bilirsən, Masallı rayonu onun Bərdədən dədəsinin əmlakıdır, dədəsinin malikanəsidir. Gətirib burada bu, o cürlə rəftar eləyir cəmaatla, xalqla, elinə. Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləyək. Ölkədə xarici dövlət səfirliklərinə müraciət edirlər ki, bizə sığınacaq versinlər. Azlıq aksiyasına da əhmiyyət qoymayandan sonra biz məcburuq bu vəziyyətə gəlib çıxaq.
Ya heç kim
maraqlanmır
da sizlə?
Heç kim, heç bir kəs maraqlanmır. Deyir, məni Zeynal Nağdəliyev arxamda dayanıb. Qardı getdi. Meşanı qırdırdın, içərisində icra başçısı hər şey eləyə bilər. Asfalt zavod yaratdın. 7 hektar sahəni tiklisə düzəltdin. Kafe, restoran yaratsan. Digər tərəfdən qanunadı fabrika yaratmışsan. Hər kənddə də bir dənə putka qoymuşsan. Çağırırsan ki, əgər mənim çörəyimi satmasam, mən o mağazanı bağlayacam və yaxud söktürəcəm. Dərdimizi kimə deyək biz?
Köçəşli kənd sakini Natiq Məmmədov deyir ki, aksiyada səhhəti pisləşənlər olsa da həkimlər gəlib onlara baş çəkmir.
Hər evdə azlıq kampaniyasına qoşulmuşam. Bu aksiyada mən iştirak edirəm. Ayın 10-dan bu günə qədər mən bu aksiyada iştirak edirəm və azlığım davam edir. Səhhətimdə problemlər var, artıq dözə bilmirəm. Çox güman ki, mən bu gün bu aksiyanı azlığı dayandıracağam. 60-70 nəfərə qədər bu kampaniyaya qoşulub və sayda artmaqda davam edir. Yəni dəstək verənlər də var. 1 gün, 2 gün, 3 gün.
Heç həkim də gəlmir.
Nə həkim gəlmir? Nə başqa dairələrdən adət olan orqanlardan bu aksiya ilə bağlı heç hansı bir söz-söhbət yoxdur və bizim sanki belə bir aksiya, kampaniya yoxdur.
Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Masallı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb. İcra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə və yerli özün idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Adəm Məhərrəmov sakinlərin azlıq aksiyası keçirmələrindən xəbərsiz olduqlarını bildirdi. O həmçinin rayona ayrılan pulların mənimsənilməsi, icra başçısı Rafil Hüseynovun şəxsi obyektlərinin olması və rayon sakinlərinin digər iddialarını da təkzib etdi.
Maraqlıdır ki, Bakıda bu açlıq aksiyasına reaksiya olacaq, məgər olacaqsa sizi tanış eləyəcəyik. Masallıdan Bakıya qayıdırıq, nəqliyyat probleminə keçirik, ancaq tamamilə başqa mövzuda. Vaxt var idi, Bakıda trolleybuslar var idi, çox rahat nəqliyyat vasitəsi idi, sonra trolleybusları yığışdırdılar. Vaxt var idi, Bakıda tramvay var idi, ən çətin yerlərə tramvay gedirdi, tramvay da yığışdırdılar. Hərçənd Avropanın bir çox müasir şəhərində tramvay da var, bəzi şəhərlərdə trolleybus da var. İndi Bakıda sonuncu faytonu da satırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təxminən 10 il qabaq Bakıda 10-a yaxın faytonçu var idi. Sonra onlar hamısı yavaş-yavaş yoxa çıxdılar. İndi şəhərdə cəmi bir fayton qalıb. Müxbirimiz həmin faytonu sürən faytonçularla danışıb.
Nəyləşim gəzdirək, axırıdır. Zeyons axırıdır, təqiqdə olmayacaq.
Bakının sonuncu faytonçusu Zamir Allahverdiyev indi müştərilərini belə çağırır. Faytonun üstünə də satır elanı vurub. Zamir və qardaşı Akşin 15 ildir Bakıda faytonçuluq edir. Onlar indi Bakıdakı yeganə faytonun sahibləridir. 2005-ci ilə qədər isə şəhərdə ondan çox faytonçu vardı. Sonradan onların hamısı yoxa çıxdı. Daha doğrusu Bakı Bulvar İdarəsi atların Milli Parkı bulaşdırdığını əsas gətirib onları bulvardan çıxartdı. Sonra faytonçuların da hərəsi bir yerə səpələndi. Şəhərdə qalan isə bu iki qardaşın faytonu oldu. İndi qardaşlar da faytonçuluğun daşını atmaq istəyir. Zamir Allahverdiyev deyir ki, faytonu saxlamaq, ata baxmaq indiki qazanc ilə üst-üstə düşmür.
Rasxod çoxdur da, çox əziyyətli çoxdur. Yonca yeyir, arpa yeyir. Qənd də yiyir, alma da yiyir, köç də yiyir, Ramdan bayrama. Həftədə 4 gün, 5 gün gəldi işə. İndi də şəhərdə turistlar belə çoxdur, adam çoxdur deyə. Saat 6-da, 7-dən, 11-ə, 12-ə kimi. Çox işlətmir. Qatlar bulvara paravozlar gətiriblər, ona görə bulvara qoymurlar. Bir dənə yolda işləyirik. Sağ olsunlar yol polisləri, heç qətin aynı olmaz. Əslində olmalıdır bulvarda, adətən ənə kimi.
Akşin isə deyir ki, faytonu satmaq onlar üçün çətindir. Ancaq başqa çarələri qalmayıb.
Bunu biz satdıq ki, Bakıda fayton qutardı. Qazancı yox. Şərait yaratsalar qazanmaq olar. Bir hakimiyyətinə müraciət edib, bulvardan çıxdığına görə alınmır. Yəni, bizə icazə verilmir. Staj yazılsa burada, aylıq maaşı olsa, biletlə olsunlar. Biz də bilək aylıq maaş aldılar. 2008-də bizi çıxartdılar. Çıxardanda bizə dedilər ki, sizə yer ayıracaq, yol ayıracaq. Yəni biz də fikirləşdik ki, deyirsə eləyəcək də, demədilər. Sonra bulvar açılandan sonra biz yenə də getdik, müraciət elədik. Dedilər ki, biz elə söz deməyəm.
Faytonun başına yığışanlar biləndə ki, sonuncu fayton da şəhərin küçələrindən yığışacaq, kədərlənirdilər. Qızlar isə başına aşağı dikmiş atın başını sığallayıb, ona da sahiblərinə də təsəlli verirdilər.
İstəyərdi ki, qalsın, maraqlıdır, tariximizi göstərir insana. Daha belə gözəl formada inkişaf eləsəz.
Dövlət səviyyəsində bu tür şeylər, barıqlı səviyyəsində buna xüsusi verirsən, alınmalıdır. Bu çünki... Bu Azərbaycan atributlarından biri qalansa, bu dövlət tərəfindən olmadı, o da təəssüf ki, azıb ola eləmir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentindən bildirdilər ki, faytonçuların problemləri haqqında onlarda ətraflı məlumat yoxdur. Departamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Barov dedi ki, məsələnin bir neçə günə araşdırılandan sonra bu haqda nəsə deyə bilərlər. Bir neçə gün isə sonuncu faytonu da şəhərdən yoxa çıxara bilər.
Bakıda fayton, sonuncu faytondan reportajı dinlədik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində fayton və faytonçularla bağlı bir qərar olsa sizə məlumat verəcəyik. Onu da deyim ki, müqayisə üçün Praqanın mərkəzində faytonlar hələ də işləyirlər, heç bir problemsiz. Əksinə, turistlərə ən çox xidmət göstərən şəhərin mərkəzində elə faytonlardır. Yəqin ki, bu Azərbaycan-Bakıda da müsbət həllini tapacaq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, Azərbaycan hara gedir? Rusiya, İrana, Qərbə, Şərqə, Avropaya, yoxsa hara? Orxan İbrahim yazır, komünistlər Rusiyaya, dindarlar İrana, liberallar Qərbə, millətçilər Turana, day nə deyək? Ramal Məmmədəliyev yazır, bir ölkənin hara getdiyini bilmək üçün onun ordusundakı son silahlara baxmaq kifayətdir. İsrail və Rusiyaya, masonluğa və xristiyanlığa. Solğun Çiçək yazır, hara getdiyini bilmirəm, amma onu bilirəm ki, ilhamla irəli gedir. Barış Oxford yazır, Azərbaycan Turana gedir, rəhbərlər özləri bilər hara gedir, getsin. Aysə Əliyeva yazır, Azərbaycan yox, insanlar hara gedir belə. Elə öz yerimizdəyik, getmir Azərbaycan. Səhər küləyi yazır, heç birini Azərbaycan uçurma doğru gedir. Babayev Zəkiyə yazır, heç özü də bilmir hara gedir. Ülvi Məmmədov yazır, heç hara getmir, getsəydi nə dərdimiz, mıxlanıb qalıb yerində. Xaliq Əziz yazır, Lady Gaga 2 milyonu bank hesabında görəndən sonra başlayıb canımıza dua oxumağa, onun duaları sayəsində cənnətə doğru. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda birinci yanan binanın təmirindən görək, buradakı sakinlər razı qalırlarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Xətai rayonunda yanan bina artıq təmir olunub. Sakinlər təmir işlərindən razı qalırlarmı?
Xətai rayonunda bu ilin aprelində yanıb tamamilə yararsız hala düşən 60 mənzildən biri də Həsən Ələsgərovun mənzili idi. Dövlət hesabına təmir olunan binada artıq işlər demək olar ki, yekunlaşıb. 2 aylıq kirayədən sonra sakinlər təmir olunmuş mənzillərinə köçürlər. Təmir sakinlərin əksəriyyətini qane eləyir, bəzi tikinti materiallarının seçimi birbaşa sakinlərin iştirakı ilə olub. Mənzillərin qapıçısından pəncərəsinə, tavanından döşəməsinə hər yeri yeniləyiblər.
Çox yaxşı, arasında açmış dolu təmizlənilib, hər bütün qaşındı, töküldü, hamısı tərtəmiz, səliqə ilə təmizlənilib.
Sakinlər təmirdən narazı olmasalar da onlara verilən kompensasiyadan şikayətçidirlər. Hər yanan mənzil sahibinə 15 min manat təzminat ödənib. Bu təzminat mənzildəki bütün yanan əşyaların əvəzi kimi verilib. Amma sakinlər bu məbləğin yetərli olmadığını düşünürlər. Elman Qəribov deyir ki, təzminat verilən zaman mənzillərə dəyən zərərə görə fərqin qoyulmaması yanlış addımdır. Çünki mənzil var 30-40% yanıb, mənzil var tamamilə.
Elə ev var ki, bəlkə ona səhvinə. Amma şəxsən, burada 10-15 ev var, içi mən qarşı bizə səhvinə. Bu azdır. Çünki azdır. Mən bugün gedim, məsələn, Enbabudun adi meyvirlərinə baxmışam, öz meyvirlərimiz var. Burak da meyvirlər. Elə belə çıxır ki, o elə başa-başa ödəsə o ki var. Deməli, 30 ildir mən işləyib, əziyyət çəkib, ev yıxmışam. 30 ildə mən ilə 1000 manat pul yerində atamamışam. 1000 manatda bir şey eləyə bilməmişəm, o düzgün qərar deyil ki, hamıya eyni pulu vermiş. Elə adam vardı ki, məsələn, evinin 30% yanıb, elə adam var 40% var yanıb. Elə adam, bax, mənim qovuşumla bizim evimiz təmiz yanmışdı, o dedi o. Sadece burada bizim kondisionerimiz vardı asılıca, o da əriyib düşmüş yerə.
Söhbətə həyat yoldaşı Mirvari xanım da qoşulur. Deyir, mənzilləri təmir olunsa da əvvəlkinin yerini vermir.
Məsələn, mən evimdə taxta idi, kola, indi laminatdır. Məndə pol idi hamısı. Evimdə hər şeyim var idi. Əşyamın hamısı var idi. Remontlu ev idi. Heç nəyə ehtiyacım yox idi. Yəqin ki, kutuna görürsünüz. Belə kutunası olanın yəqin evi də yaxşı olandı. Kutunan yanmamışdı.
Narazılar təkcə yeni təmirli mənzillərə köçənlər deyil, qonşu mənzillərin sakinləri də çox şikayətçidirlər. Yanğının vurduğu mənəvi zərər, üstəlik 2 ay davam edən təmirin əziyyəti və yanğından az da olsa qalan xatirələr. Məsələn, qapqara qaralmış qapı pəncərə, yanıb kül olmuş kondisioner, sıradan çıxmış elektrik xətləri və s. Sakinlər deyir ki, bütün bu zərərlərin qarşılığı ödənməyib. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, digər rəsmi qurumlara müraciətə baxmayaraq onları saya salan yoxdur.
Naberot evlerini yanlarla biz naberot bizim evlerimiz yanmasa da o stresi, o sesi, o direnin sesinde biz oturduk onların tozunu, zirin zibini oturduk. Onlar dedi, evi yananlar duyar ki, onların evi yanmıyor ki. Senden çok pis mən əziz çatmışam burada. Sen ne kadar deyilirsin ki mən əziz çatmışam.
Kifayət Musayeva yanan pəncərələrini, evinin çatlamış divarlarını, sudan qopan divar kağızlarını göstərir. Zülfiyyə Hüseynova deyir ki, elektrik xətləri sıradan çıxdığına görə evində bir neçə dəfə qısa qapanma olub.
Qapın qapıları yanıb. Gəlin içəri bir zəhmət olmasa baxın. Burada qaz balonum yanıb. Bu qonşunun qaz balonunu gətirib qoyub indi evdə yoldaşım rəhmətə gedib. Oğlum bəs gəldi, baxanım yoxdur. Kulan yanıb qapqara kömür kimiydi. İndi kömürü qonşular təmizləyir. Bu yanğındır. Bu yanıqda da şey deyil. Bax elənin içində. Orada yanığı şüşə partlayıb.
Baxan yoxdur.
Neçə yerə demişəm. Pəncərələrim ikisi də yanıb. Heç kim də heç nə eləmir. Bəs mən o boyda kondisionerim, qaz balonum, iki qapım. Bu qapı bax yanıb sıradan çıxıb. Bərilər bir dənə zəhmət olmasa qapının. Yanığın içəri də keçib. Baxın, yuxarı.
Ərazidə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iş icraçısı Cavanşir Vəliyev deyir ki, binada iş artıq yekunlaşıb, yəni kiməsə bundan sonra əlavə kompensasiya verilməsi nəzərdə tutulmur.
Haradasa 4-5 gün olar, tüm mənzillər təhvim verilmiş. Sakinlərin də ən azından bir 40-50 mazik köçüb evlərinə. Yanğın zamanı zərər çəkmiş insanlar ev əşyaları olmadığına, yataq qastı olmadığına görə Cənab Prezidentimizin göstərişi əsasında 15 min manat mənzilə pul ayrılmışdı. Bu pullar da bank vasitəsilə hər vətəndaş pulu götürüb, öz verbeşlərini alıb, indi də qalan hissəsini evlərə götürür. Baxaq görək, nə xırda pıra işlər qalıbsa, bu şeylərdə ardın götürək. Bizdə bir də bu dəqiqə 4-5 maliyyəri saxlamışıq. 2-3 santexnik, bir iki elektriki, hansı ki ola bilər yaddan çıxar nəsə xırda para işlər qalar, bu şeyləri aradan qaldırmaq üçün.
Cavanşir Vəliyev binanın təmirinə qədər vəsait ayrıldığını açıqlamadı dediyinə görə planda yanğının müəyyən qədər iz qoyduğu binanın ümumi dəhlizlərinin təmiri də yoxdur. Baxmayaraq ki, dəhlizlərin əksəriyyəti yanğından qapqara qaralıb, elektrik xətləri üzdə qalıb və demək olar ki, bütün mərtəbələrin pəncərələri sınıb. Şüşə olmayan pəncərələr oradan hər gün dəfələrlə keçib gedən sakinlər üçün əsl həyatı təhlükədir. Sakinlər bütün bu problemlərin də öz həllini tapması üçün rəsmi qurumlara müraciət etməkdə davam edirlər, hələ ki bir nəticə olmasa da. Bakının Xətai rayonundakı yaşayış binasında yanğın bu ilin aprelində olub. Hadisəyə binanın yanğına davamlı olmayan yeni fasadı səbəb olub. Bundan sonra daha bir yanğın Binəqədi rayonunda baş verib. 19 mərtəbəli binada eyni səbəbdən baş verən olay 15 nəfərin həyatına son qoyub, hazırda həmin binada təmir işləri gedir.
Apreldə Xətai rayonunda yanan binada təmir işləri demək olar ki, başa çatıb. Burada yaşayanlar təmirdən razıdırlar mı? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Və Azadlıq Live-ın sonunda bir daha sualımıza gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan hara doğru gedir? Ayid İbrahimova yazır, hamı Azərbaycana doğru gəlir, görmürsüz. Nərminə Qocayevə yazır, Azərbaycan yatır, heç yerə getmir. Mahir Əskərova yazır, sağ göstərib, sol vurmaq var. Nəsimin Məmmədov yazır, hardan gəlmişdi ora. Elşad İsayev yazır ki, Ərəb səhrasına doğru. Elnarə Məhərəmova yazır, Azərbaycan Şimali Koreya kimi öz aləmində inkişaf eləyir. Rüfət Heydərli yazır, Avropa oyunlarını keçiriksə, deməli, Avropaya doğru gedir. Elə bu cavabda da dayanıb, Azadlıq Live-da növbəti reportajımızı elan edeyim. Avropa oyunlarının gündəliyi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda birinci Avropa oyunları davam edir. Bugün Bakı meydançalarında nələr baş verdi?
Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında Azərbaycan daha bir medal qazandı. Valentin Demyanenko iyunun 16-da keçirilən avar çəkmə yarışında 200 metrlik məsafəyə mübarizədə gümüş mükafat qazanıb. Birinci yeri Litvalı Henrikas Zustautas tutub. Bununla da Azərbaycanın Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qazandığı medalların sayı 17-yə çatıb. Azərbaycan yığması hazırda 7 qızıl, 3 gümüş və 7 bürünc medalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Bir də isə Rusiya gəlir. Qeyd edək ki, bu İyunun 16-sı günorta saatlarına dək olan məlumatdır və vəziyyət dəyişə bilər. İyunun 15-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçuların qrup mərhələsində də ikinci turun oyunları keçirilib. Azərbaycan millisi bu dəfə Polşa yığmasını hər 3 setdə məğlub eləyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ilk görüşdə də Rumuniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Həmçinin Türkiyə İtaliyaya 3-0 hesabı ilə qalib gəlib, Rumuniya isə eyni hesabla Belçikaya məğlub olub. Azərbaycan millisi hazırda A qrupunda 6 xalla 1-ci, Türkiyə 4 xalla 2-ci, İtaliya 3 xalla 3-cü, Belçika 3 xalla 4-cü, Polşa 2 xalla 5-ci, Rumuniya isə 0 xalla sonuncu yerdədir. İyunun 15-də yarışları 30 min tamaşaçı izləyib, 19 yarışa ümumilikdə 8% tamaşaçı baxıb. Bunu Bakı 2015-in əməliyyatları üzrə baş direktoru Simon Clegg deyib. O bildirib ki, iyunun 15-də 13 mindən çox bilet satılıb və son 3 gün ərzində bu göstərici 37.500 olub. Bağlanış mərasimində 48 min bilet satılıb və biletlər artıq tükənib. İyunun 16-sı 11 yarış üzrə oyunlar keçirilir. Euronews kanalı qərəzsiz media orqanı olduğunu göstərə bilmədi. Bunu özünün Twitter səhifəsində Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov yazıb. Avropa idmançılarının iştirak etdiyi möhtəşəm açılış mərasiminə ayırdığı vaxt bu kanalın mahiyyətini göstərdi. Amma bu kanal iki yeni evlənməsini bir həftə ərzində saatda 4 dəfə göstərməyi daha vacib hesab edir deyə Novruz Məmmədov vurğuluyur. Macaristan parlamentinin sədri Laslo Kovir Azərbaycana səfərə gəlib. Onu havalimanında Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əskərov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Laslo Kovir ilk Avropa oyunları münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib və ailəsi ilə birlikdə oyunlara baxacağını deyib. Səfər çərçivəsində onun Macaristanlı idmançılarla da görüşü nəzərdə tutulur. O, jurnalistlərə açıqlamasında bildirir ki, səfərdə məqsəd iki ölkə arasındakı əlaqələr və parlamentlər arası münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdir. Onun prezident İlham Əliyev başnazir və Milli Məclisin sədri ilə görüşləri nəzərdə tutulub, səfər iyunun 20-sinə dək davam edəcək. Azərbaycanın ali məktəb və kolleclərindən olan 17859 tələbə Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında könüllü iştirak edir. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 5612 nəfəri açılış mərasimində olduğu kimi bağlanış mərasimində də iştirak edəcək. 12247 nəfər könüllü isə Avropa oyunları ilə bağlı başqa tədbirlərə dəstək verir. Və sonda bir futbol xəbəri 2018-ci ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsinin pürşkətmə mərasimində Azərbaycan və Ermənistan yığmaları bir qrupa düşməyəcək. UEFA-nın məlumatına görə Azərbaycan millisi 5-ci səbətdə yer alıb, həmçinin Kipir, Latviya, Ermənistan, Finlandiya, Belarus, Makedoniya, Litva və Moldova bu səbətə salınıb. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə həmin komandalarla eyni qrupa düşməyəcək. Pürşkətmə mərasimi bu il iyulun 25-də Sankt-Peterburqda keçiriləcək. Bir səbətdə yer alan komandalarla Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz.
Bu Azadlıq Live-da son günlər ənənəvi olan Avropa oyunları gündəliyi idi. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.